Rauhaa teille kaikille ja te olette tehneet hyvin, kun näin kauniina aurinkoisena päivänä lähditte Jumalan sanan kuuloon. Rukoillaan tässä vielä, että saisin tuoda sen sanoman, minkä Jumala pyhä henki on laskenut sydämellä, niin semmoisena niin kuin hänen tahtonsa ja halunsa on. Kiitos taivaallinen Isä tästä hetkestä ja tästä kokouksesta. Kiitos nimelläsi, että sinä olet sanasi mukaan läsnä siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sinun nimessäsi. Sinä tiedät, mistä elämäntilanteista me itse kukin olemme tulleet. Sinä tunnet meidän elämämme, vaelluksemme, sydämemme tilan läpikotaisin. Siunaa ja rohkaise tänä päivänä pyhän henkesi kautta meitä jokaista. Kiitos, että olet antanut niitä Raamatun sanoja, sitä evästä. Olet tarkoittanut tähän hetkeen meille jokaiselle voimaksi, vahvistukseksi ja lohdutukseksi. Jää olemaan kanssamme. Aamen. Ihan alkuun tuossa luen tuommoisen äiti Teresan ajatuksia. Äiti Teresa oli siellä Intiassa, teki orpolasten hyväksi arvokasta työtä ja hänen tiiminsä ympäri maailman, mutta erikoisesti Intiassa. Äiti Teresa on tällä tavalla kertonut, mikä on tärkeintä. Meillä on lääkkeitä ruumiin sairauksiin, mutta yksinäisyyteen, epätoivoon ja toivottomuuteen auttaa vain rakkaus. Monet ihmiset kuolevat nälkään, mutta vielä useammat rakkauden puutteeseen. Tämä on varmasti semmoisia ydinkohtia. Me jokainen tiedämme, ruoka on tärkeä, leipä on tärkeä. Äiti Teresa tiesi siellä Intiassa, että se ei ollut kuitenkaan tärkein, vaan nämä ihmiset, joita hän auttoi, eivät olleet kokeneet rakkautta. Heidät oli hyljäksitty, heidät oli hyljätty sinne kadulle. He eivät tienneet, mitä rakkaus merkitsee. Ja semmoista arvokasta työtä äiti Teresa siellä teki kymmeniä ja kymmeniä vuosia. Ja siellä tehdään edelleen. Sitten tähän illan aiheeseen uskossa eteenpäin tutkin muutamia Raamatun kohtia, ja semmoinen meille kaikille on tuttu uskon isä Abraham. Voitaisiin lähteä siitä liikkeelle. Ja sitten lähden toisepäin tätä, lähden uskon isästä liikkeelle, mutta lähden sitten, päädyn sinne Emmauksen tien matkaajien mukaan, vien teidät sitten lopuksi sinne, missä nämä toivottomat, pettyneet Jeesuksen opetuslapset marssivat kohti Emmausta surullisina ja kaiken menettäneen. Ja niihinkin tilanteisiin Jumala ilmestyi ja lähestyi siltä tasolta, missä nämä miehet kulkivat. Mutta katsotaan hebrealaiskirjeestä 11. luku, joka on semmoinen uskon luku ensimmäistä jakeesta. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja tässä kerrotaan 8. jakeessa Abrahamista, kun Jumala kehotti häntä lähtemään pyhään Abrahamille osoitettuun maahan. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Joka uskossa etenöi ja seuraa sitä saamaansa näkyä, minkä Jumalalta on saanut. Hän ei aina tiedä, mihin on tuleva, mutta hän luottaa väkevästi siihen Jumalan johdatukseen ja siihen, että se toteutuu sen mukaisena, niin kuin Abrahamikin koki. Meillä on oma tiemme, jota me kuljemme, ja on työelämässä. Työelämässä me tarvitsemme uskoa, on jokainen ihminen tarvitsee ja näkyä, näkemystä. Monia hengen miehiä, kuten Niilo Ylivainio, äiti Teresa, josta mainitsin, on Matilda Frede, joka auttoi vankeja, vei evankeliumia vankiloihin. Alkoholistien Veikko Hursti, joka sai sydämelleen auttaa alkoholisteja, viedä evankeliumia heille ja viedä leipää ja evästä ja ruokkia heitä. Heillä oli näky siitä työstä, mitä he tulevat tekemään, ja he tekivät sitä uskollisesti ja saivat valtavia tuloksia aikaiseen. Me tarvitsemme näkyä, me tarvitsemme uskoa ja me tarvitsemme myöskin sitten ojentautua sen mukaan. Ei riitä, vaikka meillä on monia näkyjä, visioita silmiemme edessä, jos emme laita jalkaa toisen eteen ja lähde sitä kohti menemään. Ne ei koskaan toteudu. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja sitten seuraa ojentautuminen, käveleminen siihen suuntaan. Meillä itse kullakin työelämässä ja missä olemme työmme tehneet, on ollut oma näkymme ja uskomme, ja me olemme sen mukaan kulkeneet ja toimineet. Muistan aikoinani, kun meitä oli monta 4 osakasta yrityksessä, ja sitten mä viimein ostin kaikki muut osakkaat sieltä pois ja yksin lähdin menemään eteenpäin. Ja minulla oli näky sellaisesta kuin erikoistunut maatalouskauppa, ja aloin sitä toteuttamaan määrätietoisesti. No, minulla ei ollut rahaa, ei minulla ollut mahdollisuuksia, mutta mulla oli usko, voimakas usko, kun mä menin pankkiin pankinjohtajalle kertomaan sitä näkyä. Silloinen pankinjohtaja säästöpankissa Arne Rokala, sille hänelle kerroin näkyni, ja hän teki minulle ihmeellisen kysymyksen. Hän ei pyytänyt minulta kustannuslaskelmia, miten tämä kannattaa. Hän vaan kysyi yksi kantaan, uskotko sinä, että se homma kannattaa? Hän kysyi minun uskoani, ja minä vastasin, kyllä, minä uskon, sen takia tulin tänne pyytämään siihen apua ja rahoitusta. Eli meidän täytyy uskoa siihen asiaan, mitä me teemme, on se hengellistä tai sitten elämäntyöksemme teemme. Ellemme usko siihen itsekään, ei usko siihen rahoittajat, ei ympäristö. Jolle minä usko tähän asiaan, mitä minä teille nyt julistan, ei tekään siihen usko. Minun täytyy olla vahva siinä ja Ja minä vaan jaan, mitä mä olen kokenut. Ei minun tarvitse uskotella ja yrittää olla enempi, mitä on. Usko on suuri luottamus siihen, mitä toivotaan. Usko toimii ihan arkielämän tilanteissa. Usko on käytettävissä kaikkien ihmisten hyväksi ja elämässä. Ja siitä meillä on monia hyviä kokemuksia, jotka ovat ottaneet sen uskon ihan tosissaan ja käytäntöön ja toimintaan. Niilo Ylivainio uskoi, että tulee herätys, ja hän kierteli ympäri Suomea ja Ruotsia ja julisti evankeliumia. Ja hän oli jo epätoivoinen, että semmoista suurempaa herätystä ei tule. Hän oli sairastunut ja hänen vaimonsa oli sairaana. Ja Niilo kerran kertoi eräällä työntekijäpäivillä: olen ostanut hautapaikan Härmästä ja nyt minun työni on tehty. Ja hän oli pettynyt ja sillä tavalla ajatteli, että hänen elämäntyönsä on tehty, kunnes Jumala sitten otti hänet justiin siinä heikoimmilla ollessa käyttöön. Hän teki matkan Australiaan uskovien keskelle sinne seurakuntiin. Varmaan halusi tehdä semmoisen jäähyväismatkan, lomamatkan. Ja kuinka ollakaan, kun hän siellä sitten alkoi rukoilemaan, väsynyt, pettynyt mies, joka ajatteli, että nyt on kaikki tehty. Hän rupesi siellä ojentamaan käteensä ja sairaitten ja päälle, ja ihmiset rupesi lakoamaan Jumalan pyhän hengen voimasta lattiaan. Ja hän tuli ihan uusissa ajatuksissa koti Suomeen, ja niin kuin monet teistä tiedätte, hän teki varmasti sen 3-4 vuoden aikana enemmän saavutti ihmisiä kuin sen 3-40 vuoden aikana, kun hän varmasti omasta mielestään yritti tosissaan. Mutta heikko sairainen mies, kun Jumalan käteen ja hänelle annettiin moninkertainen voima siihen nähden, mitä hän ennen omisti, niin alkoi tapahtuma. Hänellä oli näky ja hän julisti tuhansille ja tuhansille radioiden, TV:n kautta eri kirkkokuntien yhteisiä kokouksia. Ja Jumala käytti häntä väkevällä tavalla. Minä sanoisin, että se herätys, mikä Ylivainion kautta lähti menemään vapaissa suunnissa, meni kirkkokuntiin. Evankelis-luterilaisessa kirkossa on suuria herätyksiä ollut sen jälkeen. Ja Markku Koivisto muun muassa, joka on toiminut Tampereen likellä ja nyt toimii ympäri maata ja ympäri maapallon. Jumala halusi saada kaikki ihmiset evankeliumin työhön kirkkokunnista riippumatta. Niilo oli aikoinaan, kun hän oli täällä työntekijänä, olen sanonut monta kertaa, että hän oli hyvin lahkohenkinen, puhdasverinen helluntailainen, eikä halunnut varmaan olla kenenkään muun kanssa tekemisissä muuta kuin helluntailaisten. Mutta Jumala on niin armollinen ja huumoripitoinen, että viimeisinä vuosina Niilo Ylivainio toimi piispojen ja pappien kanssa yhdessä ja yhdessä rintamassa. Ja Jumala kosketti Niiloa väkevästi niinä viimeisinä vuosina, ja hän sai olla monille monille siunaukseksi. Eli meillä pitää olla näky. Se näky voi sinulla ja minulla olla Alajärveä koskettava, mutta se voi levitä Alajärven ulkopuolelle, kun olemme uskollisia siinä, mitä Jumala puhuu. Jumala voi puhua sinulle sanansa kautta, laulujen kautta, soittojen kautta. Hän ottaa ne lahjat käyttöön, mitä minussa ja sinussa on. Ja siinä voi olla arvaamattoman suuret seuraukset, kun Jumalan henki ja voima tulee meihin itse kuhunkin. Joosefilla oli näky. Hän kertoi uniaan pojille ja isälleen. Ja monta kertaa käy sillä tavalla, niin kuin Joosefin kävi. Veljet halusivat hänet hiljentää, vaientaa, poistaa näkyvistä, niin kuin he sitten tekivätkin. Voit varautua siihen, että jos sinä toteutat sitä näkyä rohkeasti, mikä Jumala sinulle laskee, sinut poistetaan, sinua hiljennetään, sinua vaiennetaan. Joosef joutui kaivoon ja sieltä myytiin Egyptiin. Mutta Jumalalla oli ihmeellinen suunnitelma senkin kautta pelastaa nämä hänen perhekuntansa, Joosefin veljet ja isän nälkä kuolemalta. Hän sellaisten surullisten vaiheiden kautta lähetti Joosefin Egyptiin, mutta se kääntyi siunaukseksi. Ja sitten myöhemmin, niin kuin tiedetään, Joosefin veljet tulivat jyvän hakumatkalle ja ruoan hakumatkalle, ja Joosef oli siellä jakamassa sitä ruokaa. Olen monesti ajatellut, että semmoinen sanonta on esimerkiksi onnesta, että jolla onni on, se onnen kätkeköön. Voisi sanoa, että jolla on suru ja murhe, se surun ja murheen kätkeköön. Ei ainakaan voi kaikille sitä kertoa, eikä se ole hyväksi. Mä täältä luen eräästä henkilöstä, joka kätki valtavan surun sydämeensä. Täällä kerrotaan toinen kuningasten kirja, 4. luku. Kerrotaan eräästä äidistä, jonka ainoa poika kuoli. Ja kuinka hän sitten, toinen kuningasten kirja, 4. luku ja 21 jakeesta. Täällä luen sieltä kappaleen, mitä tapahtui ja miten äiti kertoi niille lähimmille ystäville, että mitään hätää ei ollut. Äiti meni ylös, laski hänet Jumalan miehen vuoteeseen. Siellä oli käynyt profeetta Elia paljon vierailulla ja hänellä oli oma huone ja vuore, jossa hän oli majoittunut, ja äiti laski tämän kuolleen poikansa siihen ja lähti pois. Sitten hän kutsui miehensä ja sanoi, lähetä minulle palvelija aasintamma, niin mä riennän Jumalan miehen tyköön ja tulen heti takaisin. Hän sanoi, miksi menet hänen tykönsä tänä päivänä, eihän nyt ole uusi kuu eikä sapatti. Hän vastasi, ole huoleti. Hän satuloi aasintamman ja sanoi palvelijallensa, aja yhä eteenpäin, äläkä keskeytä minun matkaani ennen kuin minä sanon sinulle. Niin hän lähti ja tuli Jumalan miehen tykö Karmelvuorelle. Kun Jumalan mies näki hänet kaukaa, sanoi hän palvelijalleen Keehasille, katso, se on suunemilainen vaimo. Riennä nyt häntä vastaan ja kysy häneltä, voitko sinä hyvin ja voivatko miehesi ja poikasi hyvin. Ja tämä äiti vastaa, hyvin, voivat mieheni ja poikani, vaikka poika makasi kuolleena kotona. Hän ei voinut uskoutua tälle Kehasille jostain syystä kertoa sitä tuskaansa. Ja tässä kohtaa pysähdyn ihan tähän meidän seurakunnallisiin arkielämään ja niihin tilanteisiin, kun me tapaamme ihmisiä. Monta kertaa me kysymme, miten voit, kiitos hyvin, Herra on hyvä. Me emme kerro kaikille niitä sydämemme tuskia, ahdistuksia. Me teemme juuri niin kuin tämä äiti teki. Mutta sitten joku, jolla me voimme kertoa, kun tämä äitikin meni sinne Elisan puheelle, sitten hän kertoi sen asian. Ja siinä varmasti on semmoinen, että haluamme suojella itseämme enää suuremmilta haavoittumisilta. Monta kertaa, kun me kerromme, jos väärälle henkilölle kerromme, niin sieltä saattaa tulla sitten pitkä litania selityksiä, miksi olet joutunut tähän tilanteeseen. Ja sen takia ihminen hyvin tarkasti suojelee itseään eikä kerro. Ja se on ihan oikeutettua, niin kuin tästäkin käy ilmi. Tultuaan vuorelle Jumalan miehen tykö, hän tarttui hänen jalkoihinsa, niin Kehasi astui esiin työntääkseen hänet pois. Tämä, jolle hän sanoi, että kaikki on hyvin, niin sitten hän tarrautui siihen profeettaan eikä päästänyt hänestä irti. Mutta Jumalan mies sanoi, jätä hänet rauhaan, sillä hänen sielunsa on murheellinen ja Herra on salannut sen minulta eikä ole ilmoittanut sitä minulle. Ja sitten äiti kertoi profeetalle surunsa. Hän sanoi, pyysinkö minä poikaa Herraltani, enkö sanonut, älä uskottele minulle. Silloin Elisa sanoi Kehasille. Elisa lähetti taas tämän Kehasin, oliko joku apulainen, profeetan apulainen, joka auttoi tätä profeetta Elisaa. Hän lähetti sitten ja antoi ohjeet, miten tätä poikaa tulisi käsitellä ja kohdata. Ja poika ei herännyt henkiin. Mutta sitten Elisa lähti itse sinne katsomaan sitä poikaa. Ja Elisa tuli huoneeseen, niin katso, poika makasi hänen vuoteessaan kuolleena. Tultuaan sisään hän sulki oven niin, että he jäivät kahden, rukoili Herraa. Sen jälkeen hän nousi vuoteelle ja laskeutui pojan yli, pannen suunsa hänen suunsa päälle, silmänsä hänen silmiensä päälle, kätensä hänen kättensä päälle. Ja kun hän näin kumartui hänen ylitsensä, lämpeni pojan ruumis. Sitten hän kulki huoneessaan kerran edestakaisin ja nousi, kumartui hänen ylitsensä. Silloin poika aivasti 7 kertaa, ja sen jälkeen poika avasi silmänsä, ja näin poika virkosi eloon. Tässä on myöskin semmoinen kohta, että kukaan toinen ei voi korvata sitä sinun ja minun palvelutehtävää. Ei edes tämä Kehasi, joka oli profeetan apulainen, varmaan uskollinen palvelija, ei saanut sitä tulosta eikä apua sille pojalle, mitä toivottiin. Elisan täytyi mennä itse ja hän rukoili ja poika parani. Monta kertaa me, kun on vaikeita tilanteita, kun Jumala puhuu meille itse kullenkin, me soittelemme jollekin tai sanomme, että mennä käymään siellä ja siellä, sairaan luona tai muuten. Mä oon sitä mieltä, että silloin kun Jumala puhuu meille itse kullekin, sitä ei voi siirtää kenellekään toiselle. Jumala on tarkoittanut juuri sinua käyttää siinä tehtävässä. Se tilanne väljähtyy, jos sä siirrät se jollekin saarnaajalle tai vanhimmalle. Monta kertaa he pystyvät auttamaan, mutta saattaa olla tilanteita, että Jumala on justiin katsonut mittatilaustyönä. Sinulla on juuri semmoinen avain, jolla sinä pääset sen ihmisen sydämeen. Hän avautuu sinulle. Kerron erään tapauksen, jossa kauan sitten minä olisin halunnut siirtää sen tehtävän jollekin toiselle. Minun appiukkoni Eino Mäkelä loukkaantui vakavasti, sairastui kolarissa. Kaivorengas meni hänen ylitsensä ja hän joutui Seinäjoen sairaalaan. Niskanikaamat murtuivat ja hän oli vakavasti sairas. Ja lähtö oli likellä. Sen voi jokainen huomata, että tästä ei selviä. No sinne pyydettiin useampia uskovia käymään ja saarnaajia, jotka kävikin siellä ja rukoili hänen puolestaan. Ja sitten kun minä menin vaimoni Riitan kanssa ja katsomaan jälleen häntä, niin hän kysyin uskoasioista, niin hän oli hyvin epätoivoinen ja sanoi, että ei ne enää kirkastukaan, eikä selviäkään. Vihollinen syytti häntä voimakkaasti ja no sitten Riitta sanoi minulle, että rukoile sinä hänen puolestaan. Mä ajattelin, että miten minä, nuori poikanen, voin rukoilla ja toiseksi niin tutun henkilön puolesta kuin appiukon puolesta, jonka mä tunsin hyvin ja hän tunsi minun hyvin. Mutta niin mä sitten, kun näin, että tilanne on vakava ja eihän minä tässä mitään menetä, niin minä rukoilin Einon puolesta. Ja ihme tapahtui sillä tavalla, että hän avautui, hänen sydämensä avautui. Mä sanoin hänelle, että rukoile. Hän sanoi, että hän ei osaa rukoilla. Mä sanoin, että no mä rukoilen edeltä, ja hän rukoilee aina ne samat sanat perästä. Ja niin me sitten rukoiltiin. Muistin erään sellaisen rukoushetken, jossa joku laivassa ollut työntekijä johdatti kapteenin pelastukseen. Hän rukoili edeltä johonkin tähän tapaan, että kiitos Jeesus, että sinä kannoit minun syntini kolkatalla. Ja kiitos Jeesus, että sen ansiosta minulla on mahdollisuus tulla sinun luoksesi kirkkauteen Kolkatan sovintoveren kautta. Minä rukoilin edeltä ja Eino aina ääneen rukoili ne perästä. Ja sitten kun me olimme rukoilleet, sitten me laulettiin, oi kiitos Jeesus, kun pelastit mun kautta kalliin veren. Olikohan se kolmas säkeistö, kun oli menossa, niin sitten Eino murtui ja hän niin kuin mä ymmärsin, että hän koki tämän pelastuksen tärkeyden, ihanuuden. Ja hänen tuli niin kuin palaa kurkkuun, hän niin kuin osoitti, että nyt jotakin tapahtui. Ja sen jälkeen hänen kasvonsa kirkastuivat, hän oli aivan erilainen. Ja hän eli sen jälkeen varmaan pari viikkoa ja rupesi jo tervehtymään jollakin tavalla, mutta sitten menehtyi viimein siihen niihin seurauksiin, mitä tapaturmassa niskanikamat viottunut ja tapahtui. Minä olisin halunnut siirtää sen tehtävän saarnamiehille, vanhimmille. Ja minä olen monta kertaa puhutellut, että minulla oli juuri sellainen upload-lukon avain, että minä pystyin menemään Einoa niin lähelle. Eino oli sellainen hyvä sydäminen ihminen aina. Oli lähetyskokouksissa, istui siellä mukana. Ei varmaan koskaan ollut ääneen rukoillut. Ja nyt kun hän ääneen rukoili ja kiitti Jumalaa pelastuksesta, hän omilla korvilla kuuli sen, taivas kuuli sen, sieluvihollinen kuuli sen. Ja vielä eräs hänen huonekaverinsa kuuli. Siinä tuli myöhemmin puhetta hänen kanssaan ja tapahtui suuri ihme. Jumala voi käyttää sinua ja minua, vaikka meidän omasta mielestä meidän voimamme on vähäiset ja niitä ei välttämättä ole ollenkaan. Joskus on tilanteita, että tunnemme niin, että ei niitä ole, mutta se on ihmeellistä, niin Jumala on vahvimmillaan justiin niissä tilanteissa, kun me olemme heikoimmillaan. Tähän lopuksi luen täältä, miten on heikoimmillaan olevat ihmiset kävelee kohti Emmaus-nimistä kylää. Luukkaan evankeliumin 24. luku, sillä kerrotaan miehistä, jotka olivat menettäneet paljon, olivat menettäneet Jeesuksen. Katso, heistä kaksi kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka oli 60 vakomitan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhuitte keskenänne. Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. Tässä on kertomus siitä, kuinka Jeesus lähestyy ja tulee meidän elämäämme hyvin hienovaraisella tavalla, niin kuin tässä tapahtui, ja varmasti me olemme jokainen kokeneet, että Jeesus on kulkenut meidän mukanamme pitemmästi kuin olemme ajatelleetkaan. Ja sitten, kun sopiva tilanne tulee, niin hän ilmaisee itsensä. Ja hän halusi tietää, mitä he keskustelivat. Jeesus, jos kukaan varmaan tiesi, mistä nämä keskusteli, kun hänet oli ristiin naulittu ja oli käynyt ne asiat läpi. Ja tässä, kun hän lähestyi näitä opetuslapsia ylösnousemuksen jälkeen, niin siinä tilanteessa opetuslapset keskustelivat tästä suuresta murheesta, jonka he olivat kokeneet, kun Jeesus oli ristiinnaulittu. Jeesus halusi kuulla heidän omasta suusta, mikä heitä painaa, mikä on heidän tuskansa ja ahdistuksensa. Ja nämä kertoivat, ja voin vaan kuvitella tuon murheellisten miesten matkan ja heidän kävelynsä. Ja sitten kun he toteavat, että joku kuuntelee ja on kiinnostunut heidän murheestaan ja ahdistuksestaan, he pysähtyvät. Varmasti kun tuolla kaupungilla te itse kukin kävelette ja siellä siellä väliin pysähdytään ja kerrotaan asioita ja murhetta ja tuskaa ja kodeissa ja missä tapaamme. Näin tapahtui tässä Jeesuksen ja näiden Emmaustien matkaajien kesken. Ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut? Jälleen Jeesus kysyy, mitä on tapahtunut, vaikka hän varmasti sen tiesi. Hän antoi heidän sen kertoa, mitä on tapahtunut. Siihen olisi moni varmasti minä olisin sanonut, että joo, kyllä mä tiedän, tästä on puhuttu koko kylällä, tämä valtava murhe on tapahtunut. Mutta taas Jeesus antoi heidän purkaa sydämensä ja kertoa. Ja niin he taas jälleen kertoivat, mitä tapahtui. Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teoissa, sanassa, Jumalan ja kaiken kansan edessä. Kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Ja tässä on sitten 21. jae, mitä he olivat oikein toivoneet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka on lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kun nämä on tapahtunut. He eivät nähneet tätä jumalallista suunnitelmaa, että juuri se tässä oli tapahtunut. Jeesus oli lunastanut ihmiskunnan ja heidän toiveensa oli toteutunut, mutta ajattelivatko he sitten, että Jeesus on maanpäällinen kuningas, niin kuin siellä jossakin aikaisemmin nämä opetuslapset hänelle esittivät ja jakoivat ministeripaikkoja keskenään, että kuka on missäkin virassa, ja Pietari, joka oli nopea kaikissa käänteissään, ne oli varmaan se pääministeri sitten. Mutta ei ollut kysymys maanpäällisestä valtakunnasta. Mutta sitten he aina vaan kulkivat eteenpäin, ja monta kertaa sieluhoitotyö ja ihmisten hoitaminen, osittain se tapahtuu näin seurakunnissa, mutta pitää monien peninkulmien matkan kulkea ihmisen kanssa, että voi auttaa ja oppia tuntemaan ja auttamaan niitä ihmisiä, jotka ovat niin kuin monien tuskien ja taakkojen painamia. Ja sitten Jeesus alkoi selvittämään kirjoituksia, jotka oli kaikki unohtunut näiltä Jeesuksen opetuslapsilta. Alkaen ihan sieltä Mooseksesta ja tuli sitten Jeesukseen, että näin hänen piti kärsimään ja kuoleman. He lähestyivät näin asuntoa ja Jeesus oli jälleen hienovarainen, hän ei halunnut tunkeutua heidän kotiinsa, vaikka he varmasti halusivat hänet sinne, vaan hän halusi taas kuulla, että hänet kutsutaan sinne. Täällä sanotaan 28. jae, kun he lähestyvät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi, mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Sitten tapahtui suuri ihme. Näiden silmät avautuivat. Kun he olivat aterialla heidän kanssaan, Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet, ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palaava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Ja niin nämä entiset masentuneet opetuslapset suuntasivat nopeasti Jerusalemiin kertomaan ilosanomaa. he olivat kohdanneet Jeesuksen Kristuksen ja kuinka hän selitti heille kirjoitukset ja kuinka heidän sydämensä oli palava sen jälkeen. Eli näillä Emmaustien kulkijoilla ei varmasti niin paljon sitä uskoa ollut, mutta luottamusta Jumalaan ja odottivat, että jospa Herra sittenkin vielä heitä kohtaa. Ja Herran kohtaaminen tapahtui ihmeellisellä hienovaraisella tavalla. Ja meillä itse kullakin on varmasti kokemuksia, millä tavalla Jumala on meitä kohdannut ja auttanut. Ja minä uskon, että Jumala haluaa meitä jokaista käyttää. Sinulla on se oma upload-lukon avain, johon siihen lähipiiriin, johon ei kukaan ole niin kykenevä pääsemään kuin sinä olet. Ja ole uskollinen siinä tehtävässä ja rohkea. Jumala on antava jokaiselle meille tarvittavan voimavaran selviytyä niistä tilanteissa niin, että saamme viedä sitä sanomaa, minkä olemme itse kokeneet eteenpäin siunaukseksi ja lohdutukseksi ja avuksi lähipiirille. Nämä Raamatun ajatukset oli, ja nyt me olen sitten jakanut lautaseni tyhjäksi, ja nyt rukoillaan, ja jos teillä on jotakin rukousaiheita Jumalan puoleen, niin voitte kättä kohottaen tai sanoa, niin nämä menee taivallisten valtojen tietoon ihan semmoisena, niin kuin sinä juuri nyt koet ja haluat sen menevän. Hiljennetään rukoukseen ja yhdistetään rukoukseen ja huokaillaan Jumalan puoleen niitä asioita, mitä sinä juuri koet sydämessäsi. Kiitos taivaallinen Isä, että sen on ollut voimallisesti läsnä jälleen tässä kokouksessa Pyhän Henkesi kautta. Ja kiitos, että sä siunaat jokaista, joka tässä tilaisuudessa on ollut mukana. Ja kiitos nimelläsi siunaat niissä kuvioissa, niissä elämäntilanteissa, jotka voi joillakin olla vaikeitakin, mutta Jeesus, sinä olet erikoistunut juuri sellaisiin vaikeisiin tilanteisiin. Oikeastaan sinä vasta tulet ihmisten lähelle ja elämään voimallisemmin silloin, kun elämässä on vaikeaa. Kiitos nimelläsi, että saamme kulkea sinun kanssasi voittosaatossa, tuntui miltä tuntui. Sinun työsi perusteella me olemme voittajia, kuninkaan poikia, kuninkaan tyttäriä. Kiitos Jeesus, että saamme turvallisin mielin lähteä tästä eteenpäin. Kiitos Jeesus, että siunaat meidän läheisiä, monia, joilla on sairautta, ahdistusta omassa elämässä, perheen elämässä, lasten elämässä. Sinä kohtaat niissä tilanteissa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen.